1. Korintuse kirja 6. peatükist, salmides 12-15. Salmi algus. Kõike on mul luba teha, aga kõigest ei ole kasu. Kõike on mul luba teha, aga miski ei tohi saada meelevalda minu üle. Toit on kõhu jaoks ja kõht on toidu jaoks. Ja Jumal teeb lõpuni ühele kui teisele, aga ihu ei ole mitte hooruse jaoks, vaid issanda jaoks ja issand ihu jaoks. Ent Jumal on üles äratanud issanda ja äratab üles ka meid oma väe läbi. Eks te tea, et teie ihud on Kristuse liikmed? Aamen. Käesolevas peatükis arutab apostel Korintuse usklike moraalset olukorda ja juhib tähelepanu pattudele, mille eest on vaja hoida. Korintuse koguduse liikmed olid kahtlemata pöördunud inimesed. Nad, nagu Paulus ise ütleb, olid kõik ühe vaimuga ristitud. Aga siiski oli nende kõlbeline elu madal või vähemalt osal. Oli see madal. Kuidas seda siis mõista? Sellest meie tohime järeldada, et inimese pühitsus elu ei tulene mitte ainult tema heast pöördumisest, kuigi see on tarviline, vaid ka õpetus peab järgnema sellele. Usuline elamus ise ei anna meile veel kätte kogu tõde, vaid vaja on uskliku inimest õpetada. Ja seda Paulus teebki käesolevas peatükis. Ta loendab terve rea patte, mis jätavad inimese ilma Jumala riigist. Sellepärast on siis ka oluline, et meie igas õpetuse osas hoolega jälgime, mida see meile pakub. Korintuses oli lahti pääsenud niisugune vaade, et moraalne elu ei ole isenesest mitte väga ohtlik, moraalsed eksimused ei ole mitte väga ohtlikud. Ja need, kes seda õpetasid, põhjendasid oma seisukohta mõnele lausele, mis võisid väga hästi olla ka apostel Pauluse poolt kirjutatud. Seda Korintuse väärõpetust nimetatakse libertinismiks ja selle poolde jäid libertinistideks. Seda ei tohi mitte ära vahetada libertiinidega. Libertiinideks nimetati Rooma riigis vabastatud orje. Nad olid orjad, aga olid vabaks saanud. Aga libertinistideks nimetatakse neid, kes ise vabastasid ennast kõlbelisest käsust ja hakkasid elama oma tahtmist mööda. Libertiinide õpetuse motuks oli siis niisugune lause, kõik on mul luba teha. Võime kujutada neid Korintuse usklike, nad olid ju eilsed paganad ja nad olid teinud kõike, mida nende meel ja mõtte iial esile tõstis. Nüüd olid nemad usklikuks saanud, aga vanad eluviisid ei olnud veel neist lahkunud. Nad kogesid seesmist vabadust. Kujutage seda. Vanad usklikud, kui te olete aasta kümnet ees seda üle elanud, te ei ole tunnustanud ehk juba selle seesmise vabadustunde, mida pattude andeks andmine ja uus sünd teile tõi. Kui kogesite seda, et korraga hingest olid kõik võlad kustutatud, kõik koormad võetud ja isegi Moosese käsul ei olnud enam õigus juhte käskida, nii nagu nad varem olid allunud sellele, see oli määratu vabadustund. Ja need inimesed mõtlesid, et ristiusu olemus ongi selles suures vabadustundes. Ma võin nüüd teha, mis ma tahan. Ja Paulus ise ütles, kus on issanda vaim, seal on vabadus. Nemad haarasid sellest ühest Pauluse õpetuse punktist kinni ja tegid sellest oma usu tunnistuse peamise õpetuspunkti. Nimelt, kõike on mul luba teha. Need inimesed, see on täiesti võimalik, et nemad võtsid Pauluse õpetusest selle lause, kõik on mul luba teha. Aga kui me võtame ainult ühe lause ja selle osa piiblist, siis see veel ei anna meile kogu tõde. Näiteks keegi ütleb niiviisi, armasta Jumalat üle kõige asjade ja ligimest kui ennast, siis võid sina teha, mis sa tahad. Mõtelge, see on tõsi. Armasta Jumalat üle kõige asjade ja ligimest kui ennast. No mida sa siis tahaksid teha? Sa võid kõike teha, mis see tahtmine sooviks. Aga jätta see esimene osa ära. Ütle, sa võid teha, mis sa tahad. Ja sa saad hoopis teise mõtte. Nii oli ka Korintuses. Korintused jätsid Pauluse õpetusest midagi välja ja võtsid ainult selle osa. Kõike on mul luba teha. Mul on alati olnud hirm nende inimeste pärast, kes piiblist võtavad mõne üksiku lause ja teevad sellest oma õpetuse. Eriti veel, kui nad hakkavad sellega oma pattu õigustama. On olemas inimesi, kes õigustavad Jumala sõnaga oma patu tegusid. Ma usun, teie kõik olete kuulnud niisuguseid ütlusi patu tegijate poolt, aga Vana Testamendi pühadel meestel oli ka mitu naist. Sellega õigustades oma patu tegi. Või Jeesus tegi sega viina, sellega õigustades oma joomist. Kõik need inimesed ja kui nad veel teisi meelitavad sellega patu teele, nende saatus on küll väga kurvi, sest nemad peavad oma vastutust kandma, kui meile sellest juba täna räägiti. Ja meie võime kujutada, ma ütlen, mis saab eilsetest paganatest, kui nad korraga teevad vabaduse oma usutunnistuse peamiseks põhimõtteks. Apostel Paulus annab siis oma seletuse libertinistidele ja näitab, et see on väär vaade. Paulus astub võitlusesse selle vastu. Risti usk on algusest peale olnud võitlus. Võitlus usu eest, mis kord pühade kätte on antud. Ja apostel Paulus ajal juba tekkis see võitlus kohe kahel rindel korraga. Väljast olid tavakiusemised, raskused ja igasugused mured, nagu Paulus neid ise oma kogemuse kaudu väga tõsiselt tunde sai. Mees, kes kannatas rohkem kui paljud teised, oli kividega visatud nii, et teda peeti surnuks ja lohistati linnast välja. Mina olen ka saanud mõne kiviviske osaliseks Jumala sõna kuulutamise pärast, aga need ei ole mind mit uimaseks löönud ja ei ole mind kusagil lohistatud selle pärast. Aga Paulus elas selle kogemuse üle ja seda tal tuli taluda. Aga nüüd tuli ka seest poolt, pöördunud inimeste poolt, koguduses tuli raskusi taluda, sest inimesed sattusid eksiteele. Lugege teise Peetruse teisest peatükist või Juuda kirjast ja teie leiate, millised väär seisukohad tõusid koguduses esile. Ja nüüd on 20 sajandit möödas ja ei kummaski ole kogudused vaba. Jäävad ikkagi see võitlus välisrindel ja jääb võitlus ka siserindel. Kuulak, mis apostel ütleb Timoteuse teises kirjas kolmandas peatükis selle kohta, mis kogudus tulevikus ootab. Aga seda tea, et viimsel päivil tuleb raskeid aegu, sest inimesed on siis enesearmastajad, rahaahmed, hooplejad, ülded, teotajad, kuulematud, vanemaile, tänamatud, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillejad, toored, hea põlgejad, petturid, kergemeelsed, sõgedad, enam lõpuarmastajad kui jumalarmastajad, kelledel on jumala kartuse nägu, aga kes salgavad tema väe, nendest hoidu eemale. Niisugune oli siis koguduse tulevik apostli pilgu järgi, et võitlus patu vastu tuleb pidada. Seda tuleb igas koguduses pidada. Seda tuleb kõigi nende pühade abinõudega pidada, mis Jumala sõna koguduse kätte on antud. Pange tähele, et Paulus ei lahendanud seda probleeme mitte selviisil, et oleks mõne vaimuliku autoriteetse sõnaga seda lahendanud või uue elamusega käskinud neid seda lahendada, vaid õpetusega, argumenteerisega, seletusega ja niisuguse abinõudega on Jumala riigis vaja tööd. See ei ole mitte ainus Jumala riigi töö, kui me juhime inimese meile parandusele ja uuele vaimulikule elamisele, vaid ka see on Jumala riigi töö, kui me õpetame, seletame, põhjendame, argumenteerime. Kõiki neid abinõusid ju kogu Uus Testament kasutab ja me peame ka neid samu abinõusid kasutama. Paulus siis näitab libertiinide õpetuses kaks olulist ohtu. Üks on see, nagu me lugesime, kõik on mul luba teha, ütlevad libertinistid, kuid kõigest ei ole mul kasu. Tähendab, kõigest ei ole ühiskondliku heaolu. Kui Paulus räägib sama kirja 10. peatükis 23. salmis sellest, siis ta ütleb nii. Kõik on lubatav, kuid kõigest ei ole kasu. Kõik on lubatav, kuid kõik ei ehita kogudust. Milline on sinu teo ühiskondlik mõju? Sellest meie kuulsime juba täna jutustavat, milline on sinu teo ühiskondlik mõju, kui keegi jälgib sinu eeskuju, kuidas tema siis toimiks. Ja kui kogu maailm oleks niisugune nagu sina oled, kõigi nende pattude ja hüvedega, mis sa arvad, kui kõrgel tasemel oleks siis maailma moraal või kui kõrgel tasemel oleks siis igasugune eetika inimkonnas. Libertinistide üks puudus oli siis selles, et nemad ei arvestanud oma teo mõju teistele. Teine puudus oli selles, et nemad ei arvestanud selle mõju neile endile. Iga üks, kes pattu teeb, satub pattu mõju alla. Ja sellepärast ütles Paulus, et miski, kõik on mul luba teha, miski ei tohi saada meelevalda minu üle. Siin Paulus võtab arvesse just pattu tegija. Ja meelevalda saamine, see tähendab seda, et patt kujuneb harjumuseks inimese juures. Ja siis enam sina ei ole patu käskija, vaid patt hakkab sind käskima. See on üsna ohtlik olukord, kui keegi sellesse satub. Üks osa, nagu varem oleme ka rääkinud, patu mõjust haistub meist pärast patu tegemist, aga teine osa jääb. Näiteks võtame viina. Üks osa viina juvastusest kaob. Inimene tunneb, et on kaine. Kõik on korras ja on ka kaine. Aga midagi jättis see tema ellu. Midagi jättis see otse tema kehasse ka. Ja see midagi, mis alles jäi, see teeb temast joodikunud. Kui ta veel tarvitab, teine kord jälle jäi natukene sinna. Kolmas kord jälle jäi natukene. See ongi see asi, mis temast joodiku teeb. Ja kui inimene suitsetab, see senesest paistab, no, võttis selle natukese ära, mis siis see tale tegi. Aga see jättis midagi temasse ka pärast suitsetamist. Ja kui tema seda teeb teine kord ja kolmas kord, siis varsti on tema suitsetamise harjumuse ori. Tema ei ole enam peremis sellele. Ja sellepärast siis on meil ädaoht niisugune, et meie teeme pattu selle hea arvamisega. Teen pattu, läheb mööda ja asi on lõppenud. Ei ole lõppenud, kui sa pattu teed. Midagi jäi sinu juurde sellest. Ole väga ettevaatlik selle üle, mis jääb sinul alles pärast pattu tegemist. Ja see sama reegil kehtib nüüd ka ebamoraalse elukohta. Paulus ütleb, et see patt võib sinust nii mööduda, et füüsiliselt paistab see jätta mingisugust jälge sinule. Olgu nii, aga pattust teie peab arvesse võtma seda, et psühiliselt jätab see oma jälje tema ellu. Patt orjastab ja loob harjumusi. Kui näiteks võtame valetamise. Üks ema ütles mulle, et ta oli oma tütre pärast mures, ta hakkab valetama. No kuidas te siis seda teeb? Ta valetab seal ka, kus ei ole mingit mõtet valetada, ei ole vajadust valetada. Ma küsin tühist asja. Ta ikka hakkab kohe kahtlema nii ja teisite juttu ajama segamini ja siis tema nagu kardaks tõtt rääkida, ehk see kuidagi muud ei teed talle kahju, kui ta tõtt räägib. Ta oli valega niivõrd juba harjunud oma nooruses. Ja teine teeb seda sama mõne teise patuga, näiteks varvus. Inimene varastab ka siis, kui tal oli mingit vajadust varastada. Aga ta varastab, sellepärast, et see on juba tema lihas ja veres, nagu meie ütleme. Ja see sama nähtus toimub siis ka ebakõlvelises elus. See ei jäta sinu psüühikat puutumata, aga sinu vaimuliku elu ei jäta ta uupiski mitte endiseks. võtab inimeselt Jumala riigi pärimise õiguse. Eriti see kõlbirne patt, millest Paulus praegu siin just räägib, see võtab inimeselt ära õiguse Jumala riiki saada. Kui keegi selles patus elab, siis ta võib seda kohe endale ütelda, et mina Jumala riiki ei päri, Jumala sõna õpetuse alusel. Nii sama kindlasti nagu Aadam ajati välja paradisaiast, nii sama kindlasti ajab patsind ka Jumala riigist välja. Aga kuidas on siis Pauluse õpetusega kristlikust vabadusest? Milline on siis see? Tõeline kristlik vabadus ei ole selles, et ma võin teha, mida ma tahan, vaid selles, et ma suudan teha, mida ma pean tegema. Kui meie selle lihtsa reegli omale meelde paneme, siis oleme palju meelde pannud täna õhtul. Meie vabadus ei ole selles, et ma võin teha, mis ma tahan, vaid et ma suudan teha seda, mida ma pean tegema. Aga kes siis ütleb mulle, mida ma pean tegema? Jeesus Kristus. Tema õpetus ongi siin meile teejuhiks. Ja tema ütles oma jüngritele maa pealt lahkudes, võtke pöördunud inimesed, kes on jüngriks saanud, ristitud, ja siis õpetage neid pidama kõike, mis mina teil olen käskenud. Ta ei öelnud, mitte õpetage kõike pidama, mis Moos on käskenud või mis keegi teine on käskenud, vaid kõike, mida mina teile olen käskenud. Ja apostel Paulus ütleb ise, nõnda täitke Kristuse käsku. Kristus on jätnud meile oma käsu ja korralduse, et meie seda peame siis ka teostama, mida tema tahab. Meie vabadus ei seisne selles, et ma võin kõike teha, mida minu patune loomus mulle ette kirjutab, vaid et ma võin kõike teha seda, mida Kristus Jeesus tahab ja püha vaim minu sees märku annab. Ka vabadusel on oma käsk. Lugege Jaakobuse kirja esimest peatükki ja seal leiate, et meie toime vabaduse käsusse vaadata. Vabadusel on ka oma piirid, oma käsud ja korraldused. Armastusel on ka oma käsk. Sest Jeesus ise ütles, uue käsusõna anna teile, et teie üksteist peate armastama. Vabadus ja armastus käivad Jumala riigis käsi käes. Aga kui nende kahe vahel tekib konflikt, siis peab armastus võitma ja vabadus järele andma. Aga armastus ise allub ainult pühadusele veel. Ja siis oleme jõudnud Jumala isikuni välja, kus armastus ja pühadus on Jumala isiku peamised omadused. Moosese ja Kristuse käsu vahel on siis see oluline vahe, et Moosese käsk tuli väljast poolt ja nõudis, et sa pead seda tegema. Inimese sees ei olnud liitlast selle Moosese käsule, sellepärast ütles prohvet nii, et ma annan neile uue südame ja uue vaimu nende sisse. Aga kui tuleb uuesti sündinud inimesele Kristuse käsk, siis see Kristuse käsk on meil lihtne täita, sellepärast, et liitlane on siin meie oma südames, uus inimene, mis on püha vaimu läbi sündinud meie südamesse, see on nõus selle uue ja parema eluga, mida Jeesus Kristus meile õpetab. Apostel Paulus põhjendab veel seda kristlikku vabadust. Ja tema esimene argument on siis niisugune, et ebamoraalne elu, see, millega oli Korintuses tegemist, ei ole võrreldatav söömise ja joomisega. Korintlased seletasid asja niiviisi. Paulus oma õpetuse järgi toit ei oma inimese üle usulist mõju. Nagu meie siit ka lugesime, toit on kõhu jaoks ja kõht toidu jaoks. Jumal teeb lõpuni ühele kui teisele, aga ihu ei ole hooruse jaoks. Tähendab, Korintuse koguduses need libertinistid tegid nii. Nemad ütlesid, Paulus õpetab, et ma söön ja auda lähevad mõlemad, see toit ja see, kes sööb, kõik kõdunevad ja hävivad seal. Aga ja kui mina elan ka kõlvatus elus, nii sama läheb mu ihu ka pärast seda auda ja see patt tuleb minuga auda, see ei tee enam minule pärast mitte midagi, hävib koos ihuga. Paulus ütles, teie eksite, see ei ole õige võrdus. Toit hävib küll koos ihuga, aga inimese ebamoraalne elu ei hävi koos ihuga. See jätab jälje tema hinge, nagu me juba rääkisime, ja avaldab oma mõju üles tõusmisel. sest Paulus ütles meile sõna selgelt, et Jumal äratab üles nii ühe kui teise, nii nagu tema issanda on üles äratanud. Kui keegi elab ebakõlbelist elu, siis see jätab oma mõju temaga kaasa sellesse üles tõusnud elusse, mis auast peab kord tõusma. Ja see on see adavaht, et pat tuleb kaasa üles tõusmise hommikul ka meiega, kui me siin oleme kõlvatud elu elanud. Libertinistid tegid täiesti väär järelduse sellest, et ebamoraalne elu kaotab oma tähtsuse, sest ihu üldse läheb auda. Ja teine argument, eks te tea, et te ihud on Kristuse liikmed. Ja Paulus siis ütleb, kui teie ihud on Kristuse liikmed, kas ma siis pean võtma Kristuse liikmed ja need tegema patu orjuks? Seda ei saagi teha. Aga inimene, kes hakkab patu tegema, tema saab oma patu partneri osaliseks ja lahkub sel momentil Kristusest. Tema ei saa olla ühel ajal Kristuse ihuliige ja ühendust pidada ka oma patu partneriga. Need asjad on täiesti lahus. Inimene, kes läheb niisugusesse patusse, on kaotanud Kristuse ihuliikme õiguse. Aga kuidas siis on tagasi tulekuks sellesse? Kas ma võin uuesti saada Kristuse ihuliikme õiguse? Ainult meile paranduse ja patukahetsuse teed mööda. See ei ole niisugune, sest kogudus on Kristuse ihu. Edasi tagasi käimine Kristusesse ja sealt välja, see ei ole niisugune asja, mida mina teen enam enda algatuse. Vaid kogudus on siin osalane. Ma lahkun koguduse õigusest sellega, kui ma seda pattu teen. Sest ma lahkun Kristuse ihust. Ja kui ma olen lahkunud Kristuse ihust, siis ma lahkun sellega ka kogudusest. Ainult kas kogudus seda teab, et mind välja panna või mitte, või välja heita või mitte, seda, see on ise asi ajaküsimus ainult. Aga Jumal ees on juba inimene langenud kogudusest välja. Sel momentil, kui tema niisugust pattu teeb. Tema ei saa olla Kristuse ihuliige ja samal ajal olla patutegija ihuliige. Kui meie seda silmas peame, siis jääb see püha hoiatus meie juurde, et me peame teadma, kuidas meie käime. Apostel Paulus oli kindel, et see Kristuse ihuliikme õigus ei ole minu eraviisiline asi, et mina lahkun Kristuse ihuliikme õigusest ja saan jälle seda isiklikul algatusel tagasi. Vaid sellega on juba seotud kogudus ja sellepärast tuleb neid asju juba kogudusega õiendada. Apostel Paulusele oli ebamoraalne elu niivõrd kohutav, et ta kasutas selle kohta oma kõige tugevamat eitust ja ütles siis need sõnad ärgu seda sündvu, salm 15. Kui Paulusel oli midagi vaja väga kindlasti eitada, siis ta ütles, ärgu seda sündigu, lugege Rooma kirjas. Ja seal esineb see sama lause korduvalt, kui Paulusel on vaja midagi väga kindlalt, millelegi väga kindlalt vastu astuda. Ja täna õhtul astub Paulus selle patu vastu väga kindlalt, ütleb, ärgu seda sündigu kellegi juures. Kui keegi on patu teinud, paranda meil, tunnist üles oma vead ja õiendama vahekord Jumalaga ja kogudusega, aga ära jätta seda õiendamata tulevastele päevadele. Pea seda silmas, et Paulus ütles veel teise tõe 18. salmis, et põgenige selle patu eest. Põgenige. Kui sina ei põgene siin maa peal selle patu eest, siis pead sina kord Jumala palgist põgenema. See on üsna selge ja sellepärast tuleb meil üksteisele seda väga kinnitada ja ütelda ka õpetuse kaudu, nagu meie täna seda nimetasime. Kristlik vabadus tuleb meie ellu nii pea, kui me Kristuse vastu võtame. Aga nii pea, kui me Kristuse kaotame, kaob ka kristlik vabadus. Ja meie oleme uuesti oma pattude ja ihade orja. Jumal kaitsku meid kurja ja kõlvatu elu eest. Aamen.